Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma' Radio Lauretana. Dal-programm jiena Josephine Xwieqb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dum Mikiel Attart kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tagħrif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. L-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech is of Tawdex. Il-qaddej ta' Alla Dum Mikiel Attart imsaħħar mill-ġmiel ta' Alla Inkarnat. Il-qaddej ta' Alla Dum Mikiel Attart. Kif smajtu fl-editt li jinqara fil-bidu ta' din il-qudiesa, jiena nara żewġ motivi prinċipali. Għaliex il-Knisja għandha tieqaf u tapprezza dan id-don li l-mulej tagħna f'Dum Mikiel Attart li millum il-qudiem insejħulu għaddej ta' Alla. L-ewwel nett min ressaq li jittalba għal dan il-proċess għandu l-konvinzjoni li dan is-saċerdot kien saċerdot tajjeb. Dan ifisser li għandna laċċ għal Alla. Min dawn għaw ħafna. Nisimgħu ħafna bil-ħażen madwarna, imma jiena ngħidilkom li għadna ħafna għaċċanin għal Alla. Jiena nemmen li b'dan l-eżerċizzju li ser nagħmlu. Mhux biss ser infaħlu lil Alla għal dak li jagħmel fil-qaddej tiegħu Dum Mikiel, imma wkoll ser naraw kif Alla għadu jaħdem fil-ġnien tiegħu. Kull wieħed u waħda minna. Dan huwa l-iskop li l-Knisja tagħraf lil xi wħud minn ulieda għall-Qdusija. Imma mbagħad semmejt aspett ieħor. Qed li qed ngħixu f'soċjetà li fiha donnu qed jikber n-numru ta' dawk li huma mneżżajn mill-ħajja tal-virtù. M'għadniex nitkellmu fuq il-virtù. Staqsu l-itfal tagħkom waraw jafux x'inhuma l-virtujiet. Aħseb wara kemm qegħdin jissieltu biex jilbsu l-libsa tal-virtù. Jekk m'għandniex ħajja tal-virtù, imbagħad anke l-imġiba tagħna ser tkun difettuża. Meta l-Knisja tistħarreġ lil xi ħadd għal ħajja tal-Qdusija, il-Knisja tfittex biex tara kemm dik il-persuna tkun għexet il-virtujiet b'mod erojku. Dan huwa li nixtieq għal din il-figura kontemporanja li ħallietna 8 snin ilu u li ħafna minna jafuha. Aħna li għexna u li ħdimna ma' Dum Mikiel nistgħu niġdu li kien qaddej ta' Alla imlibbes bil-virtujiet kardinali u iktar u iktar bil-virtujiet teologali. Biex norbot mal-eżempju li tajtkom fil-bidu, nistanejt li bħala direttur spirituali tagħna seminarju Dum Mikiel ma kienx jiddelitta bil-moralizmi, lanqas kien bniedem dommatiku, imma kien il-bniedem li kien jissaħħar qudiem dan il-ġmiel inkarnat. U fl-istess ħin kien iħeġġeġ lill-bniedem biex jilbes il-glorja ta' Alla li hija l-qdusija. Dum Mikiel kien dak li lilna ispirana biex nitħeġġu biex inkunu nies tal-virtu. Dum Mikiel u l-Madonna ta' Pinu. Eżist tiegħi. Mhuwiex kombinazzjoni li aħna qed nagħmlu din il-liturġija u dal-att partikolari fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Min jaf lil Dum Mikiel jaf kemm kien marbut mal-Madonna u ma' dan is-santwarju tagħha. Kien jgħidilna li hawnhekk il-Madonna tkellmet b'lawċi ma' Carmena Grima. Nafu kemm l-attività tiegħu kienet imdawra ma' dan is-santwarju. Hemm il-ġim ta' talb, il-grupp Madonna ta' Pinu, il-velja tal-Assunta, l-esperiment monastiku marbut mas-santwarju. Dum Mikiel kien jgħid li xtaq imut Monaku ta' Pinu. Naħseb li waħda mir-raġunijiet għaliex Dum Mikiel kien marbut mal-Madonna ta' Pinu kienet il-konvinzjoni tiegħu li Marija hija il-mara tal-virtu, il-mara imlibsa b'dan il-ġmiel ta' Alla. Għalhekk, bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, nitlob lill-Alla ħalli b'din l-esperjenza li ser nagħmlu matul dan il-proċess tal-beatifikazzjoni joħorġu fid-dier dawk il-virtujiet tal-qaddej ta' Alla. Mhux biss biex nammirawh imma wkoll biex fil-qaddisin aħna nsibu l-eżempju biex nimitawh. Nagħlaq din ir-riflessjoni billi ngħid kelma ta' apprezzament lil dawk li s'issa għenuni u qed jaħdmu biex jekk Alla jrid niftħu dan il-proċess. Insellem lill-tliet saċerdoti, il-postulatur Don Anton Xiberras, il-viċi postulatur Don Daniel Xerri, ir-rettur tas-seminarju u Monsinjur Giuseppi Gawċi. Nirringrazzja lis-saċerdoti li għamlu din il-petizzjoni u nitlob li dan kollu jiswa għall-qdusija. Mill-omelija fit-tnedija tal-gawża għall-beatifikazzjoni ta' Dum Mikiel għat-Tard, is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu l-Arb, l-erba l-ewwel ta' Awwissu 2012. In his time and in his way. Lissa tagħna mhux bil-fors tkun lissa tal-mulej. Lanqas xewqitna mi bil-fors xewqet il-mulej. Għalhekk nintellqu f'idejh. Lagħu missierna ser ikun magħna biex iweżinna f'ħinu u f'waqtu. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Dumikiel għat-Tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. U din li ser naqra issa hija l-omelija fil-ftuħ tal-proċess djoċesan mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, Isqof ta' Għawdex. Tħabbrilna Vanġelu li ma jistax iħallina indifferenti meta naraw lill-Kristu iċċarrat beraħ il-qalb ħanina ta' Alla. U f'dan il-Vanġelu jiena nara lill-Mulej Ġesu ikellimna dwar il-ġewwieni imqanqal mill-ħnina ta' Alla l-Missier lejn il-bniedem illi riesaq il-lejl fuqu kif smajna fil-Vanġelu. Allura lejk u lejja. L-ħafna drabi naraw il-lejl, id-dlam jirbaħ fuq id-dawl. Il-vixri ta' Alla jitqanqlu meta jara lili u lilek bil-ġuħ, palma kienet dik il-folla. Dumikiel kien jgħid li il-bniedem mhux biss għandu il-ġuħ tal-istonku, imma għandu il-ġuħ tal-moħħ, il-ġuħ tal-ruħ. U l-ġuħ tal-kuxjenza. Imma mbagħad kien jgħidilna Alla kapaċi jitaffi dan il-ġuħ. Il-Vanġelu jgħidilna li Alla jitħassarna meta jarana mill-quta mill-Mart. Jekk hawn xi ħadd fostna li mhux marit iqum bil-wieqfa u jien noqgħod bil-qiegħda. Qed ngħid għal kull xorta ta' Mart li kapaċi jaqtalna in-nifs fil-ħajja. Alla ta' Ġesu jitħassarna u jfejjaqna. Fil-Vanġelu tal-lum, Ġesu ikellimna dwar dak Alla li hu solidali magħna l-bnedmin. Mhux Alla li qiegħed il-bogħod, imma Alla li jimxi magħna, li huwa qrib tagħna. Jien ngħidlu Alla tan-nies. Għaxu solidali magħna jifimna kif fehm Kristu lil dik il-folla, mentri l-Apostli ma fehmuhomx. L-Apostli qalulu ibatom ħajjixtru, imma għax Alla u qrib il-bniedem jifhem lilek u lili. Alla tagħna kif ikellimna l-Vanġelu ma jitbijetx minna. U m'hemm ħadd fostna li għandu jħossu inbijet minnu. Alla tagħna iwaqqa' il-ħitan, ikisser il-barriri, iqassar id-distanzi biex intu jien inkunu qrib tiegħu u ikun qrib tagħna. Alla tagħna li jitkellem fuqu Ġesu fil-Vanġelu huwa Alla li jinkoraġġixxi. Għażba mġelġla ma jiksirix, mużbih inemnem ma jitfihx. Ħames ħobżiet u żewġ ħutiet għandna aħna. X'ħan nagħmlu bihom quddiem din il-folla immensa? Jinkoraġġihom. Intom ħaddmu dak il-ftit li għandkom u tagħmlu l-mirakli. Dan huwa Alla ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk fil-bidwet li llum rajna paġna mill-Vanġelu li ma tistax tħallina indifferenti. il-Vanġelu jgħid li kien hemm 5,000 raġel u ma qatx jgħod in-nisa u t-tfal. Mhux għax għandu kontra n-nisa, imma rridu nifhmu li kienet regola fis-sinagoga li ma tibdix il-laqgħa tal-kult jekk ma jkunx hemm 10 irġiel. Allura l-Lut kienu jifhmu li x'ħin jgħod l-irġiel ifisser illi tista' tibda l-assembleja, il-kult fis-sinagoga. U Ġesu jgħod 5,000 biex jgħidilna li ħajjibda sinagoga ġdida. Ħajjibda realtà liturġika ġdida. Kult ġdid li hu l-poplu il-miksub. Min ħajjuħsib dan il-poplu il-miksub? Il-Knisja li waqqaf Kristu. Il-mulej Ġesu oġbu jażel uħut minna u jafdanna il-Ministeru tas-Saċerdozju, il-Presbiterat, biex aħna nlaqgħu il-miġema u nkunu nistgħu nagħmlu dak kollu li jagħmel Ġesu fil-paġna tal-Vanġelu llum. Huwa veru, u forsi iktar nisimgħu b'dan milli b'ħaġa oħra, li hemm xi wħud minna s-saċerdoti illi jiżolqu. Fuq dawk jitkellmu ħafna. Imma jien niftakar li l-isqof Nikol Giuseppi Cauchi darba qalli: Dum Mario, fost il-kleru tagħna f'Għawdex hawn ħafna li huma kanonizzabbli. Jiġifieri tista' tagħmilhom għad-disin? Il-kliem testwali tal-isqof Cauchi 40 sena isqof. Imma fuq dawk ma nitkellmux. Imma llum jien nixtieq li nitkellmu fuq dawn is-saċerdoti li huma kandidati għal dusija. Ma nistgħux nitkellmu fuq kulħadd, imma nġbarna l-lejla biex nitkellmu fuq wieħed, Dum Mikiel Attart. Il-lejla b'dak li qegħdin nagħmlu qed ngħidu li l-Knisja lokali temmen li f'dan il-qassis kien hemm ħajja spiritwali ordinarja fl-istraordinarjetà tagħha. F'dan il-qassis kien hemm tassew dak li qrajna fit-tieni lezzjoni, l-għaqda tiegħu ma' Kristu. Għal Dum Mikiel nistgħu ngħidu dak li jgħid San Pawl: Min jafu jafx qed ngħid u jien nafu għax kienu li segwina fis-snin tas-seminarju bħala direttur spiritwali u fis-snin tas-saċerdozju. Ma kien hemm xejn illi jifirdu mill-imħabba ta' Kristu lanqas il-Mart. Imma jien il-lejla nixtieq niproponilkom lil dan il-qaddej ta' Alla fid-dawl tal-Vanġelu li smajna. Huwa saċerdot li ċarra tal-lina l-qalb tal-Alla u dewwaqna t-tjubija u l-ħnina tal-Alla. Min kien imur għandu għad-direzzjoni spiritwali, min sema u jitkellem, min ħadem miegħu f'Għawdex u fil-missjoni, jikkonferma dak li qed ngħid. Kien saċerdot li f'ħinu u barra minn ħinu kien jitkellem dwar il-ġewwini tal-Alla u xi drabi forsi kien jiskandalizzana tant kemm kien jitkellem b'qawwa dwar l-imħabba u l-ħnina tal-Alla. Altru li kien saċerdot solidali mal-bnedmi, jien niddeskrivih bħala saċerdot tan-nies. Tmur x'in tmur għandu, ħassibu ħin li kien. Mank li aħna s-saċerdoti illu għanna ftit mid-disponibilità li kellu Dum Mikiel. Kellu ħafna minn dawk li jinsejħilhom Nikodemi. Tafu, Nikodemu kien imur bil-lejl għan Ġesu u Dum Mikiel tmur bil-lejl u s-sibu. U l-interess tiegħu fit-temi soċjali darba editja ktieb dwar id-dinja tax-xogħol, għax kellu għal qalbu x-xogħol, il-ħaddiem. Dum Mikiel kien saċerdot li qasbal imġenġla ma jiksirix, mużbiħi nemnem ma jitfiħx, imma kien jinkoraġġina. Kien jinkoraġġik ħalli l-grazzja ta' Alla tħallija taħdem fuq il-ftit li għandek. Ħalli ma tidirx il-qawwa tiegħek, imma tidher il-qawwa tal-grazzja. Dan hu is-saċerdot li llum aħna ser nibdew dan il-proċess tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tiegħu. Bit-tama li Alla l-imbierek jenna niskopru fih it-ħażiż tal-Ispirtu, kif l-Ispirtu aġixxa fih, ħalli jkun għalina mudell, partikolarment għalina s-saċerdoti. Għax dini il-mira tagħna li nkunu qaddisin. Imma jkun ukoll persuna qrib Alla li tinterċedi għalina, ħalli jipprovdilna il-ħobs, dak li kien li hu kien isejjaħlu mhux biss tal-istonku, imma l-ikel tal-moħħ, l-ikel tar-ruħ u l-ikel tal-kuxjenza. Impoġġi dan kollu taħt il-mant tal-Madonna ta' Pinu. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq il-qalb materna ta' Alla, u jiena l-lum nista' nitkellem fuq Dum Mikiel li kellu qalb mhux biss ta' missier, imma qalb ta' omm. U min ħadimlu l-qalb materna tiegħu jekk mhux il-Verġni Mbirka li tagħha kien devot u jipprova jagħmel minn kollox biex ixerret l-imħabba lejha. U din hija l-omelija fil-ftuħ tal-proċess djoċesan fil-kawża tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni tal-qaddej ta' Alla Dum Mikiel għat-Tart. Santwarju Madonna ta' Pinu l-Arb Għawdex, is-Sibt 2 ta' Awwissu 2014. Full stop, fresh line. Il-bira, intem mat-tokki ta' nofs il-lejl. U l-lum ser jisbaħ għalina jum ġdid. Il-bniedem ma jitkissirx bil-pis tal-lum, imma meta jipprov jerfa il-piżijiet tal-bira u ta' għada ma dawk tal-lum. Għalinna l-mulej, biżejjed għal-jum it-taħbit tiegħu. B'din is-sentenza Dum Mikiel ġieli serraħ il-moħħ ta' dak li żbalja. Dineb, jew naqas f'xi ħaġa. Full stop, biex jieqaf milli jaħseb fuq in-nuqqas li issa nidem minnu. U fresh line, biex iħares il-qudiem u jkompli miexi fit-triq it-tajba. Hawnhekk niġi fit-tmiem dan il-programm Dum Mikiel għat-Tart, kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.